ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ረቡዕ 17 ተለካቲት ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ምስ ማዕፈናት ዜና መንግስቲ ኣብ ዘካየዱ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ምሕያል ትካላት ጥዕና ምትዕርራይ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን መንግስትን ቀዳምነት ዝወሃቦም ሃገራዊ ናይ ልምዓት መደባትን ዝካየዱ ንጥፈታትን ኣተገባብርኦምን ብዝርዝር ኣብሪሖም ኣለዉ። ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣመራፂ ጥንቃቐ ጥራይ ምዃኑ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሮምሉ ብደረጃ ሃገር ዓመት እናተማሓሸ ዝኸይድ ጥሙር ናይ ልምዓት መደባት ይትግበሩ ከም ዘለውን ኣብ 2020 ዝተሰልዐ ደሞዝ መበገሲ ከም ዝኾነን እናተገምገመ ምስ ግዜ ከም ዝመሓየሸን እውን ኣብሪሖም ኣለዉ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ ብርሀ ዝርዝሩ ይቐፅል።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ረቡዕ 17 ተለካቲት 2020 ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልክቱ ምስማዕከና ዜና መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምሕያል ትካላት ጥዕና ቀዳምነታት ተዋሂቦም ዝስርሑ ዘለዉ ሃገራዊ ናይ ልምዓት መደባትን ምትዕራይ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስትን ብዝምልከት ንዝተላዓሉ ሕቶታት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ሂቡሎ። ንኣተሓዛ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኮቪድ-19 ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ዓይነት ለበዳታት ንምምካስ ዝውዕል ጥሙርን ዘላቂ ናይ ጥዕና መርሃ ጎደና ንምህንፃፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘዝሃሃረ ናይ መጠንቀቕታ ደውል እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ለቲ ለበዳ ንምቁፅፃር እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ጥንቃቐ ምዃኑ ኣስሚሩ ኣለዎ።
ኣነ ኮቪድ ንበይ ንፅራሕ ንሪኦ ንዑ ነፂልና ጥራይ ክንሪኦ ኣይግባእን። ብሓንቲ ክሕጂ ክንገብራ ንኽእል መሰረታዊ ጉዳይ ኣይንፈልጦም ክንፈልጦ እውን ኣይንኽእል ኢና ዓሙ እውን የብልና። لازم مكلخال طراته وقاطعنا ماسك كبر صريت تخطاتل قال ده يدلي فنطحطح اللي بلالو تدليه كام الدلوات ناقبركا تخيل نزخلو دعوت مدبات كام نقحتنا حزبية ناي موياويان ناي تفلتو حبريتا طرايته كونا نقحتنا يتزمون مسرطا وصله دخونا
لبدا بايرس كورنا مكلخال
ጊዜ ክግልጽ ዝኽእል መደባት ዚኦም ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ውዱ መፅሓፍ ከነዳሉ ዘይኮነ ምስ ግዜ እናማዕበልናዮ ንኸይድ ፕሮግራማት ሒዝና ንኸይድ ስለ ዘለና ኣነ ምስ ኩሉ ከጋጥመና ዝኽእል ብድሆታት ትቃና ናይ ኣካይዳና ኣብ ጥቕኑዕ መስመር ስለ ዘሎ ዝጎደለና ኣብ ግዜ እናመላእና ዘይ ዝፅባሓልናሉ ሎሚ ፅባሕ እናርእናዮ እናማዕረረና ክንከይድ ንኽእል ግን
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር ትካላት ጥዕና ብዝርግሐ መፋለጢያን ዓይነት ንምምዕባልን ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋፅን ንኩሉ ቁጠባውን ሰብኣውን ፀጋታት ብምሕያል ዘላቕነት ዘለዎ ብግዜ ዝልካዕ ሃገራዊ መርሃ ጎድና ምድላው ካብቲ ቀንዲ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ንጥፈታት ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ኣረዲኡ። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝተወስደ ትካላት ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዘውረዶ ሃስያን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝፈጠሮ ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ዝተተሓዙ መደባት ኣለዎ ንዝብል ንዝቀረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ናይ ኤንጋሎ ወይ ናይ ድጎማ ቁጠባ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታትን ናይ መፍራይ ዓቕምን ኣብ ትሕት ደረጃ ዝርከብ ብምዃኑ ኮቪድ-19 ፅልዋ እንተገበረ እኳ ኣብ ቁጠባ ሃገር ግን እዚ ክበሃል ዝኽእል ዝተጋነ ንሃስያ ከምዘይወረደ እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተተሓዙ ቀዳምነት ናይ ልምዓት መደባት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከዓ ኩሉ ፅላታት ዝተኣሳሰረን ነፃፂልካ ዝረአን ብዘይ ምዃኑ ንሓደ ፅላት ንበይኑ ፈሊኻ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ውፅኢት ስለዘይርከቦ ብደረጃ ሃገር ዓመት እናተመሓየሸ ዝኸይድ ጥሙር ናይ ልምዓት መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብሪሁ።
ንኣብነት ናይ ፀዓትን ናይ ማይን ናይ ትሕተ ቅርፅን ድሕር ወሲድና ካልኦት ንሓደ ክልተ ኢልካ ሰሪሓ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፅላት ክንትግብሮም ንኽእል ደሚርና ከም ጥሙራት ናይቲ ዓመት መደብ ወሲድና ምና ንኽእል እዚ ኸውን ኣብኡ ካብቶም ካልኦት ፅላታት ቲኣተና ብቆንዱ ኣብ ማይን ኣብ ኤሌክትሪክን ዘሎ መደባት ኣዝዩ ገፊሕን በድሕን ምስ ምዃኑ ዓመት ከነተግብሮ ንኽእል ከነዕቢ እናተፈተነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣበፃፅሓ ወይቲ ኣፕሮች ጥሙር ኢንተግሬትድ ኮይኑ ግን በግዚህ ሀዋኽ ሰላዕ ድኸል ምስኩን ነታዊ ናይ ምምዋል ዓቕምናውን ናዛመድና ንስራሓሉ ስለዝኾነ ኣነቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ተገልፂ ሓፈሻው ናብ 11-12 ነጥብታት ወይ ናብ 9 ነጥብታት ክጥምር ዝኽእል ዳርጋ ዓመት ዓመት እናነፀርናየን እናኮላዕናየን ንኸይድ ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል
ንምትዕራይ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ኣብ 2020 ዝተኻየደ ናይ ደሞዝ ምስትኽኻል ነቲ ውፅእ ክፋል ሕብረተሰብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ መነባብሩ ወፃኢታት ንምሽፋን እንተወሓደ ከም መበገሲ 1800 ናቕፋ ክኸውን ብዝብል ከም መለክዒ ተወሲዱ ዝተጀመረ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ናቕፋ ናይ ምግዛእ ሃይሉ ዘተኣማምል ምዘይከውን ፈቕዲ ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ንምቁፅፃርን ምስ ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምትዕርራይን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዕልቕልቕ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኣተሓሒዛ መሊሱ ንመነባብሮ ዘፀግም ዘሎ ዝተፈላለየ መጠን ዘይብሉ መክሰብ ክትሕዝ ኢልካ ዝካየድ ንጥፈታት ነቲ ህወት ውን ክብሪ እናወሰኸሉ ከይድ ስለ ዘሎ መወዳእታ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ደሞዝ ትርጉም ስለ ዝኸልኦ ዘሎ ኣብኡ ክግበር ዘለዎ ምቁፃራት ረጋገፅ ክኽእል ስለ ዘለዎ ኣቐዲመት ተቐስኳ መንገዲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ካልኦት ምስኡ ተሓጋገዙ ኣካላትን ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ነዚኦም ውን ክልዝቦም ክኽእል ኣለዎ። ፊስካላዊ ርግኣት፣ ገንዘባዊ ርግኣት ተፈላለዩ ምስ ናይ ናቕፋን ናይ ዕድጊ ሓይሉን ኣጠቓላልኻ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ናይ ቁጠባ ዕብየት ብመንፅር ኣፍራይነትን ፍርያትን እውን እናተገምገመ ኸይዱ ድሕሪኡ እንታይ ይመስል ትስእሊ ናይ 1800 ጥራዩ ዝኸይድ ኣሎ።
እቶም ውሑዳት ዝተረፉ ደሞዞም ዘይተዓረየሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ዝሓለፈ ደሞዞም ተሓሲቡ ክወሃቦም ከም ዝኾነውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ተዛሪቦ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያትን ካልእ ዞባዊ ምዕባለታትን ክኸትትን ዕጥቁ ሸጥ ከብልን ፀዊዑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።